mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, astăzi ne vom îndeletnici cu programul R012 din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 2, versetul 2, după ce mai înainte vom mai avea o scurtă meditație asupra versetului 1 din Romani, capitolul 1, porțiune pe care n-am putut-o acoperi cu prilejul lecțiunii precedente din motive de timp. Tematica acestor programe de radio este, așa după cum am menționat, un mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrare care aparține original preotului Niculiță. După aceea, aceste meditații au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de programe a 30 de minute fiecare. Mai înainte de programul anunțat, dați-mi voie să vă citesc un episod scurt din viața căilor ferate. Am citit undeva că un acar, așa cum erau pe vremuri, înainte ca noua tehnologie să își facă loc din plin și în cadrul căilor ferate, un acar, deci, de linie ferată, a primit ordin să schimbe urgent acul cu direcția spre râu. Înspre râu, așa cum primise el ordin, era o linie moartă, care n-a fost folosită de foarte multă vreme. Nedumerit, el a întrebat din nou la telefon dacă a înțeles cu adevărat că trebuie să schimbe acul spre râu. Răspunsul a fost scurt și urgent. Atunci, acarul a alergat, a schimbat acul și, deodată, o locomotivă în goană nebună a apărut și a apucat drept spre râu. A ajuns la parapet pe care l-a dărâmat și s-a prăbușit în râu. Abia după aceea i s-a dat explicația. Un mecanic a coborât de pe locomotiva sa, dar nu și-a asigurat bine oprirea locomotivei. Aceasta a fost suficient ca locomotiva să pornească, să-și ia viteză și din direcția opusă tocmai venea un tren cu călători, care, dacă s-ar fi întâlnit cu locomotiva, ar fi trebuit să fie un rezultat de zeci sau sute de morți. Spre a evita, acarul a trebuit deci să îndeplinească răspunderea să schimbe doar acul. Atât i s-a cerut lui să facă. Nu i s-a cerut să înțeleagă, ci doar să execute ordinul. Și datorită executării ordinului, chiar că nu l-a înțeles cum a trebuit, viețile la poate sute de oameni au putut să fie salvate. Dragi ascultători, Dumnezeu este împiegatul vieții noastre. El veghează asupra liniei pe care vin toate lucrurile în viața noastră, El le cunoaște și le dirigează. Să nu uităm însă, noi suntem acarii care primim ordine potrivit cu nevoile și pericolele pe care le vede împiegatul în viețile noastre. Vedeți, dumneavoastră, aici era vorba despre o locomotivă care era lăsată de capul ei și nu avea un mecanic să o conducă. Aceasta a luat o viteză nebună, distrugând tot ce întâlnea în calea ei și singura salvare a fost numai să fie direcționată pe o linie moartă. Faptul că a fost direcționată pe o linie moartă a dus la salvarea la o sumedenie întreagă de vieți omenești. Tot așa stau lucrurile în viața noastră. Dumnezeu cunoaște că pornirile firii noastre sunt tot atât de periculoase ca o locomotivă alergând în goană nebună fără mecanic. Dumnezeu știe că nimeni și nimic nu mai poate opri o poftă din aceasta firească și de aceea, ori de câte ori suntem amenințați de câte o locomotivă din aceasta care vine să distrugă, El ne spune scurt să fie dată pe linia moartă. Adjectivul moartă, de la linie moartă, are o aplicație foarte directă la viața noastră spirituală. prin moartea Domnului Iisus Hristos, pe care o primim ca făcută pentru noi înșine, fiecare în mod strict personal, prin pocăință și botez, suntem scoși de sub influența, de sub puterea firii noastre vechi, eliberați de robia în care trăiam înainte față de toate păcatele firii vechi, față de toate păcatele prin care lumea, Satan și firea noastră ne ținea robi. Moartea, deci, față de noi înșine, despărțirea față de noi înșine, eliberarea de sub robia păcatelor noastre, pe care am căpătat-o ca urmare a morții Domnului Iisus Hristos, este linia moartă pe care trebuie să dirigem orice pofte ale firii noastre vechi, orice ispită ale lumii și ale lui Satan. Dar chiar în mod practic, ce înseamnă să direcționăm toate aceste pofte pe linia moartă? Uitați, dacă e vorba de moarte, am spus, moarte față de noi înșine, adică ce înseamnă? Ne despărțim față de plăcerile noastre, căci avem acum această putere a lui Dumnezeu pe care am primit-o prin Duhul Sfânt în urma primirii Domnului Hristos, nu mai ținem cont acum pentru că nu mai suntem obligați față de plăcerile noastre, ci ori de câte ori suntem solicitați, căutăm să vedem. Vine pofta aceasta, plăcerea aceasta, gândul acesta din partea lui Dumnezeu sau din partea firii mele vechi? Dacă vine din partea firii mele vechi, atunci, ca unul care am puterea să mor față de mine, nu mai țin cont de aceasta, ci mă lepăd de ea, de pofta aceasta, și în numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt, pur și simplu am renunțat la ea și fac dimpotrivă voia lui Dumnezeu. Mulțumim, Doamne Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus, că prin moartea și învierea Lui ne-ai eliberat de toate robia păcatului, ne-ai eliberat, Doamne, de curvie, ne-ai eliberat de beție, ne-ai eliberat de furtișaguri, de minciună, de bârfă, de lăcomie, de toate lucrurile acestea urâte și rele, ne-ai eliberat de toate și prin învierea Domnului Iisus ne-ai dat harul și puterea să le dirijăm pe toate pe linia moartă, ca să nu mai creeze conflict cu a trăi voia ta, cea bună, sfântă și desăvârșită. Te rugăm să ne ajuți la aceasta în numele Domnului Iisus, pentru slava Lui și bucuria noastră veșnică. Amin. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 1 al capitolului 2 al epistolei lui Pavel către romani, care astfel glăsuiește: așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Iubiți ascultători, alături de meditațiile pe care le-am avut cu prilejul lecțiunii precedente, le adăugăm și pe acestea câteva gânduri în legătură cu a judeca. Lucrul acesta este atât de comun, este atât de frecvent, din păcate, între credincioși, a ne judeca unul pe altul. Am să vă fac o mărturisire și nu mă dau înapoi de la aceasta. Eu am fost foarte puternic robit Duhului acestuia de judecată, a judeca întotdeauna și în toate locurile și în tot timpul și pe oricine. După ce Dumnezeu a făcut lumină cu privire la aceasta, sigur, m-am pocăit și am parcurs un drum lung, dar încă mai am și trebuie să veghez tot momentul asupra acestei porniri spre judecată, pornire asupra căreia, spuneam în deschiderea lecțiunii, Dumnezeu ne-a dat acum biruință deplină. Ori de câte ori mai am această înclinație, mai am această pornire către judecată, prin harul și puterea lui Dumnezeu, prin moartea Domnului Iisus Hristos, prin care am murit și eu față de Duhul de judecată, o dau pe linia moartă. Îndemn pe calea aceasta pe fiecare ascultător și pe credincioși și pe necredincioși deopotrivă să se verifice asupra acestei porniri a judecății, căci așa cum ne spune cuvântul și cum o să mai aflăm, cine ești tu omule, spune mai departe la Romani, o să vedem la capitolul 14, ca să judeci pe robul stăpânului tău. Asta te întreabă Dumnezeu, cine ești tu? Și vai, ce o să putem să răspundem? Să ne ajute Dumnezeu de să luăm aminte cu toată seriozitatea la gândurile acestea, la îndemnurile lui Dumnezeu cu privire la a nu judeca. Să nu judecăm. Orice ar fi, dar să nu judecăm. Cele mai drepte osândiri ale noastre față de aproapele sunt mai întinate și mai strâmbe decât păcatele lui. Ați auzit? Cele mai drepte osândiri pe care socotim noi că le putem aduce aproape lui nostru sunt totuși mai întinate și mai strâmbe decât păcatele pe care vrem să le judecăm. Dacă vrem totuși să judecăm și să osândim pe cineva, apoi acel cineva suntem noi. Față de noi să fim cât mai aspri judecători, căci numai așa ne vom putea purta blând și dulce față de ceilalți. Cine se judecă pe sine, se curățește, se sfințește și scapă de judecata lui Dumnezeu, așa cum găsim scris la 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 32 și la 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. Să nu judecăm, dragii mei, slăbiciunile fratelui nostru. Nu știm cauza care l-a dus la săvârșirea unui păcat sau a celuilalt. De aceea e mai bine să ne rugăm pentru el. Sunt anumite boli duhovnicești tot atât de grele ca și bolile trupești. Cum poți pretinde unui om cu piciorul frânt să alerge? Cel mai drept lucru e să-l ajuți, adică să-l duci la medic pentru a fi vindecat. Dragii mei, cuvântul Domnului ne spune aici, ne poruncește, nu judecați ca să nu fiți judecați. Toată judecata a fost dată Fiului lui Dumnezeu, cum ni se spune la Ioan 5, cu 22. Să lăsăm pe Domnul Iisus să facă lucrul acesta, iar noi să ne facem partea noastră, adică să iubim, să ajutăm pe alții să vină la Iisus Mântuitorul și să ne judecăm pe noi înșine, dar să ne judecăm aspru ca să devenim tot mai curați și mai sfinți. Poate ai să zici, păi ce să mă mai rog pentru cutare? Uite ce face, trăiește ca un lepădat. Ascultă, dacă chiar așa ai ajuns să gândești despre cineva, îți doresc să fii, pun în ghilimele, mustrat de Dumnezeu că te rogi pentru el, cum a fost, pun iarăși în ghilimele, mustrat Samuel. În cartea întâi a lui Samuel, la capitolul 16, citim versetul 1. Domnul a zis lui Samuel, când vei înceta să plângi pe Saul pentru că l-am lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Vai, câtă cinste are Samuel înaintea Domnului și înaintea noastră, că el a continuat să-l plângă pe Saul și să se roage pentru el, deși știa bine că Dumnezeu îl lepădase. Iată ce lecție minunată am eu și dumneata, iubite ascultător, cu privire la felul cum trebuie să ne purtăm față de fratele nostru, de sora noastră, de aproapele nostru, chiar și atunci când îi vedem că sunt ca niște lepădați. Să continuăm să ne rugăm pentru ei mult mai degrabă decât să-i judecăm, să îi continuăm să ne rugăm pentru ei până când ne va spune Dumnezeu să nu ne mai rugăm, dacă asta ne va spune vreodată. În niciun caz însă să nu judecăm. Despre judecată ne spune Dumnezeu să nu judecăm limpede chiar înainte de a o săvârși. Haideți mai bine să ne rugăm fără niciun rezultat, dacă chiar am crede în rugăciune fără rezultat, decât să judecăm cu niște rezultate hotărâte dinainte, blestemate înaintea lui Dumnezeu și vai cât de chinuitoare pentru noi înșine. Iubiți ascultători, nădăjduiesc că gândurile acestea supra subiectului judecată ne vor cutremura suficient de mult inimile să ne învețe să le dăm întotdeauna pe linia moartă. Ori de câte ori vreun gând de judecată cu privire la aproapele nostru ne vine, să înțelegem ăsta nu este de la Dumnezeu, să schimbăm gândul acesta pe linia moartă, adică nu ne mai pasă de el și să facem în schimb voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, care este să ne rugăm pentru aproapele nostru. Întorcându-ne acum la epistola lui Pavel către Romani la capitolul 2, vom da citire versetului 2 care astfel glăsuiește. Știm, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Dragii mei, calea credinței pe care merge răscumpăratul Domnului Iisus este calea științei, a cunoașterii. El știe de unde vine și știe unde merge, știe planul lui Dumnezeu cu privire la el și cu privire la lume, cunoaște dragostea lui Dumnezeu, deopotrivă și dreptatea lui Dumnezeu. Versetul acesta spune știm, deci știm într-adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri, nelegiuirea, este potrivită cu adevărul, pentru că și dragostea lui este potrivită cu adevărul. Judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul, pentru că și dragostea lui este potrivită cu adevărul. Credinciosul știe lucrul acesta. Dumnezeu nu judecă pe nimeni pentru nelegiuirea lui, ci pentru că n-a vrut să primească harul mântuirii, deci izbăvirea de nelegiuire, har care, bunătate de la Dumnezeu, care i s-a dat din belșug pe toate căile. Pentru nelegiuirea noastră trebuia să plătim cu moartea. Domnul Iisus Hristos a venit în locul nostru, a plătit El nelegiuirea noastră prin moartea Lui și pentru că El nu era vinovat în sine, ci doar purta păcatul nostru, El a putut să învieze înapoi și să devină prin aceasta mântuitorul lumii întregi, a fiecărui om care vrea să primească moartea substituitoare a Lui în locul persoanei. Dumnezeu și-a făcut, deci, partea Lui și ne-a pregătit un mijloc de eliberare din nelegiuire. Din perspectiva lui Dumnezeu nu mai trebuie să meargă nimeni la iad. Așa cum spune la Ioan 3:16 că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede să nu mai piară. Deci oricine. Dacă totuși cineva mai ajunge în iad, este datorat faptului că acel oricine, acea persoană a respins mântuirea lui Dumnezeu, a respins mijlocul prin care Dumnezeu hotărâse să-l scoată de sub puterea nelegiuirii, n-a vrut să primească ce a făcut Dumnezeu pentru el. Asta este treaba lui, deoarece omul este făcut cu voință liberă. Așadar, să fie limpede, cine ajunge în iad nu ajunge pentru că a păcătuit, ci ajunge pentru că a respins mijlocul lui Dumnezeu prin care îl scotea de sub puterea păcatului. Și dacă va continua să respingă harul acesta al lui Dumnezeu, abia după respingerea până la capăt a harului mântuirii, adică a ofertei pe care ne-a dat-o în Domnul Iisus Hristos, abia după aceea vine judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu. Fericitul Augustin spune, nimeni nu va fi osândit de Dumnezeu pentru că este păcătos, căci atunci toți păcătoșii ar trebui osândiți. Ci va fi osândit pentru că, fiind păcătos, n-a primit pe Fiul lui Dumnezeu care putea să-l mântuiască. Și tot fericitul Augustin spune, pentru ca să ne mântuim, trebuie să voim și noi și Dumnezeu. Încheiat citatul. Așadar, versetul acesta ne spune, judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul. Dumnezeu, în judecata sa, ține seamă de toate circumstanțele care intervin și care măresc sau micșorează vina cuiva. El, ca Dumnezeul dreptății și al dragostei, pune la dispoziția omului tot ce trebuie pentru mântuire și dă la o parte toate piedicile ca să poată ajunge omul la ea cu ușurință. După toate aceste lucrări ale dragostei lui Dumnezeu, dacă omul continuă să respingă harul mântuirii, oferta lui Dumnezeu, atunci este drept să vină judecata lui Dumnezeu, cea potrivită cu adevărul. La versetul următor, la versetul 3 din Romani capitolul 2, citim: Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Dragii mei, dacă toate gândurile, vorbele și faptele omului ar izvorâ din credința cea adevărată, nimic nu l-ar întina și nimic n-ar face rău aproape lui său. Dar faptul că omul are o credință închipuită și rea îl face să umble întinat, tulburat și răspândește în jurul lui duhul răutății. Întrebarea de aici este: și crezi tu, omule, care judeci pe cel ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Faptul că cineva judecă aspru pe aproapele izvorăște dintr-o credință falsă. Crezi tu, așa e întrebarea, crezi tu, omule, care judeci, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Dacă ar crede cu adevărat în judecata lui Dumnezeu, omul n-ar mai face lucrul acesta. Adevărat zicea și Sfântul Vasile cel Mare: cine crede în înviere, cine nădăjduiește sincer în judecată, nu se mai războiește cu nimeni. Sfântul misticul Ava Isaia spunea: cine cugetă necontenit la păcatele sale, acela nu are limbă ca să vorbească despre faptele unui alt om, unui om oarecare. Sfântul Marcu Ascetul despre același lucru spune: cel ce osândește pe altul pune pecetea pe faptele sale rele. Nimic nu ne dă mai bine pe față, dragii mei, necurăția noastră personală, necurăția noastră sufletească, și totodată nimic nu mărturisește așa de drept necunoașterea stării noastre lăuntrice ca atunci când osândim pe semenii noștri. Cine osândește pe altul de păcatul pe care el însuși îl înfăptuiește, săvârșește păcatul cel mai nerușinat și își pregătește singur cea mai necruțătoare judecată. Și crezi tu, omule, întreabă Romani 2:2, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Tâlcuind acest verset, Sfântul Ioan Gură de Aur zicea: iată că tu ești vrednic de o mai mare pedeapsă decât acela pe care l-ai judecat și condamnat, fiindcă nu este același lucru a păcatului simplu cu a pedepsi pe un alt păcătos și apoi a cădea și tu în aceleași păcate pentru care l-ai pedepsit. Frații mei, să ne ferim, și surorile noastre, să ne ferim ca de moarte de orice păcat și îndeosebi de păcatul osândirii aproapelui nostru. Bârfa este tot același lucru cu a judeca. Acest păcat se strecoară pe neobservate în inima noastră și ne înveninează întreaga viață. Într-adevăr, este veninul șarpelui cel vechi care face stricăciunea cea mai mare. Și așa cum vă spuneam mai devreme, sunt tare mâhnit să știu că multă vreme am trăit și eu ca rob al acestui duh de judecată și nici măcar n-am știut. Dar de când am aflat, m-am cutremurat și m-am străduit cât a ținut de mine și mă strădui în continuare ca prin harul lui Dumnezeu și ținându-mi privirea țintită la Domnul Iisus Hristos să nu mai judec pe nimeni. N-am reușit să fac lucrul acesta în mod desăvârșit, am să o mărturisesc, mă mai surprind încă cu gânduri de judecată, dar de fiecare dată alerg înaintea Domnului Iisus Hristos, îmi mărturisesc propriul meu păcat și păcatul acesta mare al judecății, El mă izbăvește, mă curățește, mă încarcă cu noi puteri și din ce în ce mai puțin duhul acesta de judecată are control asupra mea. Să facem așa toți, fraților, să ne străduim din toată inima, să veghem asupra vieții noastre, vorbirii noastre, gândurilor noastre, vieții noastre și ochilor noștri, ca să nu mai judecăm pe nimeni și Dumnezeu va fi cu noi. Harul adus de Mântuitorul nostru ne poate izbăvi și de păcatul judecării aproapelui, dacă vrem în adevăr să ne pocăim și să fim cu adevărat creștini. Dar nu numai de păcatul acesta ne-a izbăvit harul lui Dumnezeu, ci de toate celelalte păcate, de tot ceea ce ține de firea noastră veche, de toate ispitele lui Satan și ale lumii din jurul nostru, de toate suntem izbăviți de harul lui Dumnezeu. Ce putere este în harul acesta? De ce este atâta putere în harul acesta? Este pentru că harul are la bază, la temelie, pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat, care a murit pentru noi în locul nostru față de puterea firii noastre vechi, față de Satan, față de lume, față de tot și în el. Cine rămâne în el și primește moartea lui, are acum prin învierea Domnului Iisus Hristos harul, adică posibilitatea, bunătatea lui Dumnezeu să trăiască liber de orice păcat. Nu numai de păcatul judecății, ci de toate cele pe care le cunoaștem și pe care chiar nici nu le cunoaștem. Mare este Dumnezeu și bunătatea lui care ne-a dat acest har, adică în Domnul Iisus Hristos, în care a pedepsit păcatul nostru, ne-a osândit și pe noi în firea noastră veche și prin învierea Domnului Iisus Hristos suntem apoi înviați noi, o ființă nouă, o entitate nouă dumnezeiască la viață și în măsură în care alegem să murim față de noi, adică de pornirile noastre, prin puterea lui Dumnezeu și alegem să trăim apoi în puterea învierii Domnului Iisus Hristos, în măsura aceasta ne bucurăm de toate binecuvântările pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi în și din pricina Domnului Iisus Hristos. Iubiți ascultători, cu gândurile acestea minunate, cu făgăduințele acestea mari și minunate ale lui Dumnezeu, vă aducem la cunoștință încheierea programului R012 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca toate harurile, toate binecuvântările, toate bucuriile și toate plinătățile pe care ni le-a pregătit Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos să fie și să rămână partea fiecăruia dintre noi care se deschide să le primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.
Biruitor, biruitor, biruitor suntem. Când mai deplin, când mai aduc, Iisuse te avem. Când slujba ta, când slujba ta, din flacăra ați pornit. Un rog bogat, un rog sublim, să-ți dăruim. Iisus, 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 ce are te pentru noi ai adus. Te lăudăm, te lăudăm, numele Iisus, Iisus.